subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaadaa 18-ka bisha ebril sanadka 2023 waxaan aad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga aanu ku leenahay internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi. qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki iyo caalamkana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka socda magaalada khartuum ee xarunta dalka suudaan.
waqtigan jila soo hadlaysaan xaaladda khartuum, magaalada halka ku sugannahay ee khartuum aad iyo aad bay xaaladeedu khatar tahay, waayo hubkaa laisla dulmaraya mararka qaarkood waqtiga doonan baanay bilaabi karaan hubkaa oo rasaastaad maqlaysaa raqaas culus, mararka qaarkood 2 saacadood baad arkaysaa inaan waxba dhacayn.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan qaabka ay muslimiinta Britain ugu afuraan masaajidda iyo warar kale. marka horese warkii caalamka. labada ciidan ee ku dagaalamaya gacan ku haynta caasimadda Suudaan ee Khartuum ayaa isniintii shalay sheegay in mid walba uu isagu gacan sarreeyo xilli tirada dhimashada ee gacan ka hadalku kor u dhaafay 180 qof. baaqiyada ka imanaya dowladda Maraykanka, ururada caalamiga iyo caasimada kaloo dhowr ah ayaa labada dhinac faraya xabad joojin degdeg ah. dadka degan magaalada Khartuum ayaa soo warinaya in dayuuradaha dagaalka iyo hubka lidka dayuuradaha lagu arkay markii uu dagaalku gobolku u dhacay isniintii shalay, iyadoo dagaalka u dhexeeya milatariga Suudaan iyo ciidanka sida milatariga u tababaran u galay maalintiisii 4-aad. warbixin iyo waraysi arrintaasi ku saabsan qaybaha kale idaacaddeenna saaki caalamka ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan. booliiska Talyaaniga ayaa qabtay 2 tan oo ah maandooriyaha kokaynta, taasi oo lagu duubay plastic, isla markaana dul sabaynayay biyaha xeebta Sicily sida maamulka laga soo xigtay. booliiska ayaa maandooriyahan qabtay iyadoo lagu sheegay laguna qiimeeyey in laga heli lahaa lacag dhan 4 milyan oo yuuro oo u dhiganta 450 milyan oo dollar marka wadooyinka lagu iibinayo. xidhmooyinkan kokaynta ayaa shabaq dusha layskula xidhay sida warbaahinta booliiska laga soo xigtay. balastika ayaa lagu wareejiyey iyadoo loogu talagalay in maandooriyuhu aanu qoyin islamarkaasna aanu quusin. dayuuradaha booliiska ayaa goobtii maandooriyaha laga helay dul hehaabayey si ay u eegaan haddii ay jiraan xidhmooyin kale oo ka madax bannaan kuwii shabaqa laysugu xidhay. warkii caalamkuna dhegeystayaal waa naga intaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, weli waxaad la socotaan v o a washington. sidii aad warkaba ku maqlayseen, maalintii 4-aad ayuu saaka galay dagaalka ka socda magaalada Khartuum ee xarunta dalka Suudaan. dagaalkan ayaa u dhexeeya milatariga Suudaan iyo ciidanka sida milatariga u tababaran ee lagu magacaabo xoogaga gargaarka degdega ah. qaramada midoobay ayaa isniintii shalay sheegtay in dad ka badan 180 qof ay ku dhinteen dagaalka ka socda magaalada Khartuum. haddaba warbixino iyo ay wakaaladaha wararka ee AP iyo Reuters ka qoreen xaaladii ugu dambeeyey dagaalka waxay noo soo koobayay Nuur Xasan Nuur Bukhari.
ergeyga qaramada midoobay ugu qaabilsan Suudaan, Volker Perthes, ayaa isaga oo isniintii muuqaal la soo mariyey internetka kula hadlayay wariyaasha sheegay in ilaa iyo hadda ay dagaalka ka socda Suudaan ku dhinteen in ka badan 580 ruux halka uu dhaawacu marayo 1800. wuxuu sheegay in labada dhinac ee dagaalamaya aysan bixinin ifafaallo muujinaya wadahadal nabadeed oo ay hadda wada galaan. wuxuu intaasi raaciyey in aanan hadda la ogaan karin halka ay awooddu u leecayso. labada garab ee ay dirirta u dhexayso ee kala ah ciidanka milatariga iyo xoogaga sida milatariga oo kale u tababaran ee loo soo gaabiyo r s f ayaa midba sheegtay in isniintii shalay uu dagaalku uu guul ka gaaray xilli ay weli sii socdaan madaaficda duqeymaha cirka ah iyo dagaalka dhulka ee sida tooska ah. Korontada iyo biyaha ayaa ka maqan qaybo badan oo ka mid ah caasimadda, waxaana jira cabsi ah in dagaalkan uu noqdo mid dheeraada oo aakhirkii carqaladeeya rajadii laga qabay in Suudaan ay yeelato dowlad rayid ah oo dalka ku horseeda barwaaqo. Telefishinada af carabiga ku hadla ee Al Jaziira iyo Al Carabiya ayaa ku waramay in dagaal, qaraxyo iyo duqeymo cirka ahi ay tan iyo sabtidii ka socdeen magaalada Khartuum iyo magaalooyinka mataanaha la ah ee Omdurman iyo Bahri. Wakaaladda wararka Reuters ayaa ku warantay in meelaha la duqeeyey ay ku jiraan isbitaalka Al-Shaab ee magaalada Khartuum iyo laba xarun oo caafimaad oo kale. Midowga Yurub ayaa isniintii sheegay in ergegoodii u joogay Suudaan Aidan O'Hara lagu weeraray hoyga uu ka degan yahay Khartuum. Diblomaasigan u dhashay dalka Ireland ayaa badqaba. Wasiirka arrimaha dibadda Ireland Michael Martin ayaa sheegay in diblomaasiga aanan la waxyeelayn. ma jirin faahfaahin dheeraad ah oo warkaasi ka soo baxay. Taliyaha ciidanka militariga Suudaan Cabdulfataax Al-Burhaan ayaa hor boodaya militariga iyo golaha hay-adaha dalkaas, halka dhinaca kale uu hogaaminayo jeneraal Maxamed Xamdaan Dagaalo oo ku magac dheer Xameti. Xameti ayaa taageero ka hela Imaaraadka Carabta iyo Ruushka, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters, halka jeneraal Cabdulfataax Burhaan uu xiriir dhow la leeyahay Masar iyo Sacuudiga. Madaxweynaha Masar Cabdulfataax Al-Siisi ayaa telefishinka qaranka Masar xalay u sheegay inuu xiriir toos ah oo aanan kala go' lahayn la leeyahay militariga Suudaan iyo xoogaga SDF. Wuxuu sheegay in uu ku boorinayo xabad joojin degdeg ah si loo baajiyo dhiig badan oo ku daata Suudaan. Maraykanka ayaa isna sheegay isniintii inuusan shaqaalihiisa kala soo bixaynin hadda Suudaan. Xogeeyaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres ayaa ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan in la qaboojiyo dagaalka.
aad iyo aad umaadsanyay Nuur Bukhaari warbixintaasi inala socodsiinaya. Isla wararka dagaalka Suudaan aynu ku jirnaaye, waxaa sii kordhaya walaaca ay Soomaalidu ka qabaan suurtagalnimada in dagaalkani uu daba dheeraado xilli ay caasimadda iyo magaalooyinka kaleba wax ka bartaan arday badan oo Soomaali ah. Ardayda ugu badan ayaa ku nool caasimadda, qaarkood ayaa qoys ahaan halkaasi u degan. Dadkaasi waxaa ka mid ah Dr Cabdiraxmaan Xuseen Ismaaciil oo isaga iyo xaaskiisa caruurtiisuba ay ku nool yihiin magaalada Khartuum. xalay saqdi dhexe kadib xilliga Suudaan ayuu khadka whatsappka ugu waramay wariyaha v o da Nuur Xasan Nuur Bukhaari. ugu horeynna waxa uu Dr Cabdiraxmaan sharxayaa sida uu xaalku waqtigaasi oo hadda laga joogo dhowr saacadood ahaa.
aad iyo aad baan idin salaamayaa walaal idinkii bahda v o eda. waqtigan jiro sohadlaysaan xaalada Khartuum, magaalada aan halkan ku sugannahay ee Khartuum aad iyo aad bay xaaladeedu khatar tahay, waayo hubkaa laisla dulmaraya mararka qaarkood waqtiga doonaan baanay bilaabi karaan hubkaa oo rasaastaad maqlaysaa rasaas culus. mararka qaarkood laba saacadood baad arkaysaa inaan waxba dhacayn, laakiin haddana in yar kadib aad arkaysaa iyadoo waxsalada dulmarayaan hub iyo saanada culayskoodana
waayahay. marka dagaalka xaguu ka socdaa, dhankuu ku badan yahay
dagaalka? walaa waxa soron kartaa meelaha ay maqar ay ku leeyihiin sandhigyada waaweyn ku degan horta berigii hore ciidanka militariga iyo ciidankan gargaarka degdega loo yaqaana sariica way iskuda ag deganaayeen oo halkuu militariga baskiisa aad ku arkaysay bas u dhow oo ay degan yihiin ciidamada dacl sariica ee gargaarka degdega ama r s s ka loo yaqaano. marka dagaalku inta ugu badan wuxuu ka socday meelaha muhiimka u ah dowladda oo u badan suuqa leera suuqa alcarabi iyo xagga kharsta Khartuum, Khartuum dhexdeeda.
waaya marka adigu dhaktar caafimaad baa tahay, sidaa ii sheegtay xaaskaaguna waa dhaktar ka howlgasha isbitaalada. marka isniintii shalay isbitaallo ayaa la duqeeyey baa la leeyahay, marka maxaa xog ah oo aad ka hesheen arintaas?
isbitaallo aan maqlaynay in la duqeeyey oo isbitaalba xoog loo sheegayaa in la duqeeyey. labada isbitaal oo la yiraahdo Shacbi Sanitation Hospital iyo Bashaair, inay madaatiix ku dhacaan si toosan uma hayno xogta in toos loo duqeeyey, waayo waa isbitaallo xukuumiya ama dowladdu leedahay oo loogu adeegay dadka.
Soomaali badan ayaa degan oo arday u badan,
adiguna dabcan deegaan ayaad ku tahay sida aad ii sheegtay oo caruurtaada xitaa Khartoum ayay degan yihiin, marka ma iska warqabtaan wax khasaare ahse ma maqashay Soomaalida?
ilaa hadda wax khasaaro oon maqalay Soomaalida ma jirto. Aad baan iskooga warqabnaa, waan is ag deganahay. Guruugiya la sameeyey laga wada xiriiro, waa la iscaawinayaa. Jaaliyad weyn baa jirto, jaaliyad Soomaaliyo aad ay ugu faraadaynayaan samaynteediyo inay si fiican u abaabulaan guddiga ganacsatada ee xawaaladeeda ku nool Khartoum. Marka jaaliyada laftigeeda door muhiim ka qaadanaysa soo ururinta Soomaalida, safaaradda laftigeeda baa jirto, iyaduna hawsha ka qaadanaysa. Inkastoo xaaladdu si accidentally u bilaabatay mar keliya oo degdegaas ay adag tahay in hawl degdeg la qabto, laakiin xaaladda kal guud ee Soomaalida waxaa soo food saartay cabsi ah, maadaama ardaydu ay mustaqbalkoodii ay ku xidhan tahay shahaadooyinkoodii, waxa waxbarashadoodii. Arday fara badan waqti badan kaga baxayay sidii ay u xasilin lahaayeen cilm, way ka mid yihiin dhakhaatiirta oo kale waqti dheer ay ku qaadatay inay sameeyaan takhasus caalamiyo, takhasus ugu sareeyey arday baa ku jirta imi ku sameynayay. Marka wallaahi dad badan waxaa laga yaabaa shirkada ugu badan ee soo foos saartay mustaqbalkooda dambe ay tahay, laakiin waxaan rajaynaynaa inay waxtarsiin doonaan ayaamaha soo socda.
Way ugu dambeyntii, maadaama dagaalka uu galayo maanta maalintii afraad oo talaada ah, noloshu waa sidee? Sidee adeegii guud iyo maaragtay waxyaabihii aada banaanka uga baahataan sida maaragtay cuntada iyo wixii lamidka aha aada u heli kartaan?
Wallahi su-aashaas su-aal aad muhiim u ah weeyo. Waa ugu daranba waa goobaab sibay galeen. Aniga laftigaygan aan kula soo hadlayo waxaanu galnay meesha deegaanku, inkastoo marka hore deegaan wanaagsan ahaa, madaarkii waanu ag deganahay, waa halka mushkiladuba ka bilaabatay. Waxa markii koowaad ba naga go-ay in laydhka talaajadii wixii nagu jiray ama hilib ahaa saddex shimir ku jiran, waad garan kartaa in isbedel ku dhacayo, qormaayo. Wixii oo dhan baanu ka daadinay biyo ma haysano, biyo qabow. Marka qaar kun meeshan aad uu kulushay, waxaa laga yaabaa inuu masaafo doonato baraf. Maanta oo kale anugu waa baxay suuqa horaan u doontay baraf, oo meelaha ciidanku laftigooda joogaan ciidankan gargaarka degdega waa sii marnay, waa anagayo niman kaloo doonayo baraf oo ku doonayna biyaha ku darsano. Marka xaaladda leerkaaba nagu daran karo, leerkaa 8 iyo imika 10 saacadood naga maqan xaafadan arkagu seeraado, inkastoo xaafadaha kala shaqeyna marka xaaladaasuaadamushkiladamasoo waajahday ciidanka batariga dowladdu ee bamgaraynaya xagga sare ka bamgaraynaya horta si mudan in iyaguna aada uga taxadirayaa aanay taargetgarayn. Waxaad kaloo aan ku darayaa meesha jaamacadda weyne jaamac afriiqiya la yiraahda agteeda laftigeeda waxaa ag deganba nimankan r s f tadcam sariica loo yaqaano. Iyaga laftigood markaa dowladdu waxay aad uga taxadiraysaa militarigu inay weli jaamacaddii ay weerarto, maadaama ay arday Soomaaliya fara badan ay degan yihiin. Xalay laftigeeda lasoo galeen oo ay askartaa 3 marin jaamacadda. Marka xaaladaas unbaa ugu daran arday kale ka
waxaa. Doctor Cabdiraxmaan, waa mahadsan tahay, Allah adina amaansado.
Aad baan mahadsan tahay, walaal sakaa.
Kaas wuxuu Doctor Cabdiraxmaan Xuseen Ismaaciil oo isagii xaaskii caruurtiisa ay ku nool yihiin magaalada Khartoum. xaaladii ugu dambeeyey ugu horreeyay wariyaha v o e da Nuur Xasan Nuur Bukhaari, Doctor Cabdiraxmaan waa doctor dhinaca caafimaadka ah. Weli waxaad la socotaan v o e Washington. subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. Sanadkan bisha barakeysana Ramadaan oo hadda gebagebo maraysa ayaa ku soo beegantay, iyadoo weli Britain uu ka jiro sicir barar xoog badan. Masaajido badan oo ku yaala Britain iyo dalalka reer galbeedkaba ayaa waxaa lagu sameeyaa 4 bisha Ramadaanta, marka laga yimaado in muslimiintu 4kaasi ay wada qaataan. Waxaa jira Britain dad aan haysan sharciga, arday iyo dadu dakhligoodu yar yahay oo qayb ka ah 4ka masaajidda lagu sameeyo. wariyaha v o eda qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa masaajidka Huda oo ku yaala magaalada Sheffield booqday 4kii shalay, warbixintana nooga soo diray.
masaajidka Alhuda ayaan joogaa, salaadii makhrib wax badani kama ay harin. qayb ka mida masaajidka oo ku taala halka hoose waxaa lagu diyaarinayaa dermooyin dhulka lagu gulayo. 4 ayaa la diyaarinayaa dad isugu jira arday iyo dad kale oo degan degmadan uu masaajidku ku yaalo. Saciid yare oo ka mid ah dhallinyarada 4ka diyaarisaha ayaanu imi. Haye Saciid, iga waran hawshan.
walaal cabdixaq filaan baa maastay maadaama aan ugu soo dhaweysay idaacadda aan ugu soo dhaweysay afra waa dhigaynaa waanaga dhigtimisi dhignay fiih dhignay qof waliba gorta wuxuu heli karo ayuu dadka u keenaa afra u keenaan oo qaybqaybinaa ay laftiyaa ku soo dhawow waana dhigi kartaa usoo dhawow
waa dareen wanaagsan in dad soomanaa loo sii diyaariyo afurka masaajidka saambuuse ayay dad soomaaliyeed keenaan waana qeybta sida aadka ah loo sugo dadkii ayaa iminka soo galaya masaajidka oo badiba yimi daqiiqad ama laba ayaa ka hadhay afurkii waxaa la gaaray xilligii afurka sheekh xasan maxamuud oo ah imaamka masaajidka ayaa iga waramay muhiimadda ay leedahay inay dadku masaajidka ku wada afuraan
bismi illah alxamdu lilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala alihi saxbi wasalam cabdixaafid aad baad mahadsan tahay runtii halkana waxaa isugu yimaada marka dadka muslimiinta ahee khaasatan marka xaafadan deganay masaajidka markaa ku xidhan mashruucna in badan busoconaya inta masaajidkalasa busoconayay marka dee faa-iidada waxaa markaa runtii way badan tahay waxaa kamid ah dadkii muslimiinta ah inay isu yimaadaan dad aan horeba isugu iman jirin bisha ramadaan baa isu imanaya dhalinyarada isku baranaysaan dad boyn ba is baranaysaan waxawey markaa waxaa dareemaysaa markaa yani isku soo dhawaansho iyo farxad baa laga dareemayaa waxaa iska jira dad markaa runtii isaga baahan in dee la caawiyo oo markaa yani u baahan ama aan dee wax salaysan kar cunto salaysan karaynin dad iska shaqaalo ah oo marka kalahaya markaa intay iskalaha marka dona goordama soo rawaxaya waxaa kaloo faa-iidadii kamid ah dee qofkii intuu guri kusoo afuro in salaadii makhrib markaa waxa weye ay ku habsaamo taana waxa qofku masaajidka marku ku afuro waxa weye markaa salaadii waxa weye markaa marbuu markaa dadkii la xidhanayaa faa-iidada ay leedahay ayaa ii kamid tahay taasi runtii dee faa-iido intaas aan lagu soo koobi karoon badan ayaa markaa ku sugan
sanadka ramadaantu waxay kusoo beegantay iyada oo macaamiisha gaasta iyo waxyaabaha guryaha lagu diirsadaama qiimahoodu aada u kordhay cabdiraxmaan maxamed kulane oo loo yaqaana caaqilka ayaa ka hadlaya qiimaha kor u kacaya saameynta uu noloshiisa ku yeeshay
nolol maalmeedkeenna aada ayay u adag tahay laakiin haddii ilaahaan iska tawagalayna laakiin meeshaan gaaskiina qaali buu noqday korontadii qaali bay noqotay raashinkii qaali weeye wax walba qaali bay noqdeen
kowsalka muslimiinta britain ayaa sanadkan iclaamiyey inay jiraan muslimiin ku nool britain oo u baahan in la siiyo sakada waa ka sheekh cabdiraxmaan oo ka hadlaya muhiimadda arrinkaasi
taas waa arrin muhiima waa arrin wanaagsan oo fiican sababta waxa weeyaan inama sadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin sadaqadu waa dadka masaakiinta dadka hadday waddanka joogaan iyo hadda waddan kalaba joogin yacni waa dadka masaakiinta waxa la siinayaa ilaahay dartii qof miskiin haddii la caawiyo waa wax wanaagsan
bisha ramadaanta muslimiinta ku nool waddamada galbeedka uma aha oo keliya bil ay cibaadaystaan laakiin waa bil ay waqti wada qaataan haddii ay tahay taraawiixda afurka iyo cashada oo gaar ahaan tobanka dambe lagu sameeyo masaajidada waxaa intaas dheer dhalinyarada da-doodu kala duwan tahay oo iyaguna waqti ku qaata masaajidka cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
aad iyo aad u mahadsan yahay cabdixaafid iyo warbixintaasi quruxda badan weli waxaanu ku jirnaa arrimihii fadliga bisha barakeysan ee ramadaan xilli lagu guda jiro maalmihii u dambeeyey bisha barakeysan ayaa muslimiintu waxay isku dhiirigelinayaan ka faa'idaysiga maalmaha ka hadhay soonka iyo sidii dhexdooda ay isku caawin lahaayeen wariyaha v o a da canada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahani ka waraystay shaqhsi ciid aali axmed oo ka mid ah culimaa udiinka soomaalida degan magaalada ottawa ee xarunta dalka canada
habeenada oo aan iminka ku jirnaa waxa weeyaan waa habeenada ugu khayrka badan ee maxaa la yidhaahdaa habeenada oo sanadka muslimka sababta ugu khayrka badanyina waxa weeyaan waxaa ku jira habeenka oo la yidhaahdo laylatulqadriga ayaa ku jira laylatulqadriguna say walaalahooda ogyihiin waxa weeyaan waa habeenkii uu ilaahay subxaanahu watacaala adduunkan u doortay inuu qur-aanka soo dejiyo soo weynaanta ay leedahay waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala doortay inuu qur-aanka soo dejiyo habeenka fadliga uu siiyeyna waxa weeyaan qofkii habeenkaa cibaadaystay in ilaahay subxana watacala cibaadadiisa uu fadli dheeraada siiyo ajar dheeraada siiyo ajarkaasoo saynu qur-aanka ku aragnayba ah inuu ka khayr badan yahay kun bilood camalka la sameeyo saas ilahay subxana watacala suuratulqadar ku yidhi khayrun min alfi shahr marka axaadiista la eego aad ka dareemaysaa in habeenada kisiga isdheerka ah uu habeenkaasi uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku sheegay inuu ku jiro, waxaana si khaasa loosii tilmaamay habeenka oo bishu ay 7-20 ay tahay. Saa darteed ma jirto yacni wax odhanaya habeenka, laakiin marka daliilaha oo yaala la akhriyo waxaa ugu rajo badan inuu habeenkaasi noqdo habeenka 7-20aad, insha allah 9-20 uu noqon karaa, 5-20 uu noqon karaa. Saa darteed insha allah haddii la dhahdo in habeenada weli noo hadhay, waxaa laga yaabaa inuu mid ka mid a noqdo. qofkuna hadduu doonayo inuu ka faa'iidaysto, waxaa muhiima inuu 10 habeenba tukada ee cibaadaysto. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay qofkii habeenka la qadriga tukada, isagoo ilaahi subxaana watacaala maaragtay iimaan u rumaysan yahay u tukanaya, islamarkaana ajirka ilaahi subxaana watacaala xaggiisa jira rajaynaya in ilaahay dembigiisa dhaafo. saa darteed insha allah biidni illaahi kariim waxaan odhan lahaa insha allah in halaga faa'iidaysto maalmaha hadhay, khayrka faraha badan buu habeenkaasi leeyahay. qofki ilaahi subxaana watacaala habeenkaa waafajiye ducadiisa aqbudana, khayr fara badan buu la kulmay.
Waa tahay maadaama lagu jiro maalmo barakeysan oo muhiimad gaara leh, waxaa jira dad badan oo Soomaaliya oo dhibaataysan, haddii noqon lahayd abaaro inay deegaanadoodii kasoo qixiyeen ama dagaalo, marka dadka waxhaysta ee Soomaalida ah maxaad u jeedin lahayd?
Shaki la-aan walaal, dad badan oo dadkeena ah waxay ku sugan yihiin nolol maalmeed yacni iska yara adag. Rabadaantu waxayna bartay yacni qofku gaajadu macnaha ay leedahay, ka waxhaysta iyo kaan waxba haysan way sintay, laakiin kuwa waxhaystaa way afuraan, kuwa waxhaystaa way iidaan. Laakiin waxaa jirta in badan oo walaalaheena oo yacni aanay duruuftu yacni u saamixin inay siday dadka kale u ciidayaan u ciidaan, xerooyinka qaxootiga ku jira abaaruhu ay haleeleen, dhaqaale oodu aanu dhaqaale yacni ay caruurtooda iyo ehelkooda ku maarayn karaan aanu ahayn. dadkaasi waxay naga mudan yihiin dad muslimiin, haddii nahay inaynu caawino caruurta yaryaran waxba haysan laga farxiyo, kuwa xerooyinka qaxootiga ku jira wixii loo diri karo loo diro, ehelkii iyo qaraabadii qofka waxhaystaa uu xasiiyo. insha allah biidni illaahi kariim in laysu naxariisto, waayo rabadaantu way ina sintay. waxaa la doonayaa ciiddu markaynu gaadhana in dadkii wada soomaya insha allah ay wada farxaan. saa darteed insha allah waa arrin muhiima in laga warhayo dadkeenna. alxamdulilaahi ilaahay ah khayrkiisa ina siiyey weyn wadaagna. haddaad iminka tagto dadkayga dibadaha jooga, waxaad arkaysaa waqtiyada ay xawaaladaha lacagta ugu badan la diraa, oo waqtiyadan oo kale ama ha noqoto lacagtiisa kada ee dadka lagu lahaa ay iska bixinayaan, ama ha noqoto iyagu qaraabadoodii ehelkoodii caawinaya ha noqdaan, laakiin waqtiyada ugu badan ee dadka dibadaha jooga ay dadkooda wax u diraan waana dhaqan aada u fiican. saasoo kaleeto waxaan xusuusin lahaa inay jiraan dad badan iyaga oo aan yacni aan qaraabana dibadda ku lahayn, dad wuxuu soo dirana aan haysan, nolol maalmeedkooduna aada isaga adag yahay. haddii alla ilaahdo kuwaasna waxaa la doonaya insha allah intii laga farxin karay in laga farxiyo.
Waa tahay ugu dambeyntii waxaad sharaxaad kooban naga siisaa waxa ay tahay in la bixiyo sakaatul fitriga iyo goorta ugu dambeysa ee la bixin karo.
sakaatul fitrigu waxa waajib ku tahay qof kasta oo muslima oo haysta cunto yacni maalinta yacni wax ka badan cuntadu maalinta u baahan yahay. waxaana weeyaan in la bixiyo ayaa fiican habeenka ciidda ay soo geliso. waxaase culimada qaarkood ay sheegeen insha allah in waqti ka horna la bixin karay, markaasaa darteed insha allah haddii la yidhaahdo daalamaa mararka qaarkood ay dadku ay u diraan dadkoodii, waxaa fiican in waqti ka hor usii diraan si ay u gaadho. wax dhibana insha allah kuma jirto. waqtiga ugu dambeysa la bixin kara waxa wixii ciidda ka horeysa salaada ciidda intaan la tukan. maxaa la bixinayaa? waxaa la bixinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam cunto ayuu ku qiimeeyey. waxaanu cunto gaadhaysa 2500 gram yacni 2 kilo iyo bar meelahaasay noqonaysaa, ama cunto ay dadku ay normal ay cunaan sida bariiska ama qamandida ama wixii lamida timirta. inuu lacag lagu bixiyo inaan lacag lagu bixin karayn sidood ogtihiinba waa masalada khilaaf ka taagan yahay. qofkastana insha allah wuxuu awoodu ku kara kii cunto ku karaana ha ku bixiyo, kii lacag ku karayana ha ku bixiyo. waxaa laga yaa mararka qaarkood cuntaduba ay ka qiimo badato lacagta, mararka qaarkood waxaa laga yaa lacagtu ka fiican tahay cuntada, laakiin kii ku bixiyaba insha allah ilaahay kiiba gudaysaa.
kaasi wuxuu ahaa sheekh saciid axmed waa sheekh saciid cali axmed oo ka mid a culimaadiinta soomaalida degan magaalada ottawa ee dalka canada waxaa waramay wariyaha v o a da ee magaalada toronto xuseen nuur xaaji weli waxaad la socotaan v o a washington haatanna ku soo dhowaada mid ka mid a qasiidooyinka bisha ramadaan nabi ammaankaasi ay na wada qaadayeen awliyo iyo fanaanka dalmaryare ayaa u dambeeyey idaacaddeedii saakiya caalamka inta haddii la idhaahdo aynu mar kale dib uu kulmino idaacadaha soo socda waa anigoo maxamed cabdi bashiir abikeri dhammaan saaxiibada v o a oo idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan